Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egers Rozenbergs. Krievijas prezidenta Vladimira Putina agresija Ukrainā apkauno Krieviju un tās tautu. Tā šodien paziņojušas G7 valstis. G7 valstu līderis šodien videokonferencē tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un pieminēja otrā pasaules kara beigas Eiropā. Mēs joprojām esam vienoti savā apņēmībā, ka prezidents Putins nedrīkst uzvarēt karā pret Ukrainu, teikts paziņojumā. Baltais nams paziņoja, ka G7 valstis ASV, Kanāda, Vācija, Francija, Japāna, Lielbritānija un Itālija piemēros jaunas sankcijas Krievijai. Lielbritānija palielinās savu militāro palīdzību Ukrainai vēl par 1,5 miljardu eiro, tā paziņojas Lielbritānijas valdība. Līdz ar to apvienotās karalistēs militārā palīdzība Ukrainai palielināsies gandrīz 2 reizes. Lielbritānija ir viena no lielākajām militārās palīdzības sniedzējām Ukrainai. Ukrainā šodien ieradusies ASV pirmā lēdija Džila Baidena. Užhorodā viņa tikās ar Ukrainas prezidentā Volodimira Zelenska kundzi Olenu. Džila Baidena ieradās Ukrainā no Slovākijas. Tur viņa apmeklēja pierobežas apgabalus un tikās ar ukraiņu bēgļiem. Viņas vizīte Ukrainā iepriekš turēta noslēpumā. Kīvā šodien ieradās Vācijas Bundestāga prezidente Bērbela Bassa. Viņa tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un premjeru Denisu Šmihaļu. Viņa arī nolika vainagu pie memoriāla otrā pasaules kara upuriem. Tāpat vizītē Kīvā ieradās Horvātijas premjers Andrejs Plenkovičs un ārlietu ministrs Gordans Grlič Radmans. Viņa tikās ar Zelenski, Šmihaļu un augstākās radas priekšsēdātāju Ruslanu Stefančuku. Savukārt Kanādas premjers Justins Trudeau apmeklēja atbrīvoto Kīvas priekšpilsētu Irpiņu. Tur viņam parādīja Krievijas karaspēka atstāto postažu. Ukrainā jau 74. dienu turpinās Krievijas izraisītais karš. Šis karš nodarīs arī lielus dzīvā spēka zaudējumus iebrucēju karaspēkam. Tikmēr metalurģijas kombinātā Azovstaļ esošiem Mariupolis aizstāvi kritizē Ukrainas valdību par nespēju aizsargāt nopostīto pilsētu. Pašmājās šodien Latvijā atzīmējam nacisma sagrāvis un otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu. Gan Rīgā, gan citur Latvijā šodien notika vairāki piemiņas pasākumi. Valsts augstākās amatpersonas nolika ziedus brāļu kapos. Otrā pasaules kara upuru piemiņas pasākumi aizvadīti arī Ventspilī pie piemiņas akmens bojāgājušiem ebrejiem un brāļu kapos pie Baltā krusta un nezināmā kareivja kapa. Valsts drošības dienests rīt 9. maijā aicina cilvēkus neapmeklēt Latvijas okupāciju slavinošus monumentus. Arī valsts policija aicina iedzīvotājus nedoties pie pieminekļa Rīgā, Daugavpilī vai citur Latvijā. 9. maijs šogad Latvijā ir pasludināts par Ukrainā cietušo un bojāgājušo piemiņas dienu. Šodien Latvijā atzīmējam arī mātes dienu. Rīgas Svētā Pētera baznīcā notika koncerts Maija šūpuļu dziesmas. Tajā uzstājās mūziķi Oskars Petrauskis, Raimonds Petrauskis un Ieva Parša. Koncertā skanēja labi zināmas un mazāk dzirdētas latviešu šūpuļu dziesmas. Mātes dienai veltīts koncerts notika arī Rīgas kultūras un atpūtas centrā Imanta. Koncertā Paldies tev dziesmas izpildīja dziedātāja Antra Stafecka un Attis Ieviņš. Limbažos šodien notika lielo lakatu festivāls, arī tas bija veltīts mātes dienai. Festivālā bija aicināti piedalīties audēji no visas Latvijas, kas vēlējās izrādīt pašu darinātos lielos lakatus. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Pūtīs mērens ziemeļa rietumu ziemeļu vējš, nu nakts otrās puses lēns vējš. Valsts lielākajā daļā gaidāma salna no 0 līdz mīnus 2 grādiem. Piekrastē un vietām Latgalē plus 1 plus 5 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums valsts rietumos, mākoņu būs mazāk. Gaidāms sauss laiks. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 9-14 grādi. Savukārt Rīgā tuvākajā diennaktī būs daļēji mākoņains un arī sauss laiks. Pūtīs lēns ziemeļa rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 4 grādi, rīt dienā jau 11-13 grādi. Laika prognoze gan naktī, gan arī dienā otrā, tātad labvēlīgā.